Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Poslednja formalna runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu završena bez dogovora.
Oni će se sada vratiti i konsultovati sa kolegama u prestonicama i saopštit će mi svoje odluke narednih dana.
Nakon ovakvog ishoda dijaloga, Srbija teško može da računa na datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavio Ivica Dačić. Zoran Stanković i američki ambasador Kirby u zajedničkoj poseti jugu Srbije. Sastaje se akcioni tim vlade za suzbijanje nasilja u sportu. Pjongjang zabranio Seulu pristup zajedničkoj industrijskoj zoni. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, da li je neuspehom poslednje runde dijaloga Beograda i Prištine i definitivno isključena mogućnost dogovora, a time i dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, pitamo spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića.
Pa ja mislim da da, jer bez tog sporazuma bilo je veoma jasno da ta dva kriterijuma po kojima bi se dobio datum, jedan je progres koji je napravljen u kosovskom dijalogu, a drugi su reforme unutrašnje. Evo, već na ovom prvom pitanju je sve to negde pada u vodu.
Kraj blokade računa Demokratske stranke mogao bi se dogoditi ove nedelje. Ostaju međutim rasprave kako se tako nešto uopšte dogodilo do nedavno vladajućoj partiji. Ekonomista Saša Đogović i portparolka Demokrata Aleksandra Jerkov.
Sama blokada računa Demokratske stranke govori o tome kako su oni vodili zemlju.
Ja bih voljela da su kao druge stranke nekakvi tajkuni finansirali Demokratsku stranku, pa da nije morala da diže kredit.
Velikom broju roditelja iz Srbije kojima je bez obrazloženja i dokaza rečeno da su im bebe umrle, u zahtevu za objašnjenjem šta se desilo sa njihovom decom priključila se i Vladanka Gojić iz Doboja, koja se sredinom 90-ih kao izbeglica u Srbiji rodila, kako navodi, zdravu bebu.
Ne mogu sebe oprostiti što nisam tražila da je vidim, jel bi je prepoznala. Morala skupiti snage da odim u Beograd. Ja sam stupila sa mnogim roditeljima u Srbiji koji se bore da pronađu svoju djecu. Neki su čak i pronašli.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednja formalna runda dijaloga Beograda i Prištine završena je nakon više od 12 sati u Briselu bez dogovora. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da je na sto stavljeno više predloga i da je jaz između dve strane uzak ali dubok.
This is the last time we will meet formally.
Ovo je poslednji put da se zvanično sastajemo. Na stolu je bilo više predloga. Procep između dve strane je uzak, ali veoma dubok. Oni će se sada vratiti i konsultovati sa kolegama u prestonicama i saopštit će mi svoje odluke narednih dana. Želim im srećan povratak kući i svaki mogući uspeh u postizanju zaključaka.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da dogovora o nadležnostima zajednice srpskih opština, posebno u oblasti policije i pravosuđa, nema, ali da je ostalo još neko vreme da se eventualno dođe do rešenja.
I pored toga što smo imali tako dugotrajne sastanke više puta u različitim formatima, nismo uspeli da dođemo do potpunog dogovora o tim temama. Tako da, ako biste me večeras pitali kakvo je stanje, mi trenutno nemamo dogovor, imamo još neko vrijeme da eventualno dođemo do nekog rješenja, da sagledamo, da tako kažem, sakupimo utiske posle ovog teškog dana.
Upitan da li će ovakav ishod osme runde dijaloga biti smetnja Srbiji da dobije datum za otpočinjenje pregovora sa Evropskom unijom, Dačić je rekao da datum nije najvažniji, ali da je postao deo problema, te da nakon ovakvog ishoda dijaloga Srbija teško može da računa na datum. Premijer Kosova Hašim Tači poručuje nakon sastanka da je Priština bila spremna za dogovor, ali da je oklevanja bilo na strani Beograda i najavio mogućnost novog susreta već u narednih nedelju dana ukoliko se, kako je naveo, Srbija složi sa našim principima.
Nadam se da će se sporazum postići. Nadam se da će se Beograd promeniti i u narednih nekoliko dana. Ali to je na njima da odluče. Naglašavam, asocijacija srpskih opština neće imati zakonodavne izvršne nadležnosti. Sve će biti po ustavu Kosova, zakonima i EU standardima.
stav Sjedinjenih Država je da Kosovo treba da odluči kako će uspostaviti autonomiju koju traže Srbi sa severa Kosova, izjavila je portparolka američkog State Departmenta Victoria Nuland. Ona je rekla da je uloga Srbije da jasno stavi do znanja građanima Srbije, etničkim Srbima, da je vreme da se ta pitanja reše. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin ocenio je da se problem Kosova mora rešavati kroz strukture Ujedinjenih nacija i uz poštovanje interesa Srba na Kosovu. A Srbi sa severa Kosova održat će danas zajednički sastanak u Leposaviću, čija će tema biti dijalog Beograda i Prištine u Briselu. Predsednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković i ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby putuju danas u zajedničku posetu Bujanovcu i Preševu. Prema navodima medija, u selu Oraovica kod Preševa u toku je izgradnja memorijalnog kompleksa osmorici pripadnika oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovci i Medveđe, koji su ubijeni u sukobu sa snagama bezbednosti Srbije maja 2001. Vlada Srbije trebalo bi danas da precizira delove strategije za suzbijanje nasilja u sportu. Danas će tim povodom se sastati akcioni tim koji bi, kako prenose mediji, trebalo da donese odluku o formiranju specijalnog odeljenja tužilaca i sudija koji bi odmah na stadionu izricali kazne nasilnicima. Severna Koreja zabranila jutros Južnoj Koreji pristup industrijskoj zoni Kaesong, navodeći da će kompleks moći da napusti Južnokorejci koji tu rade, saopštili su zvaničnici u Seulu. Ekonomska zona Kaesong, osnovana 2004. simbol je saradnje dveju Koreja i u njoj radi više od 100 fabrika i firmi Južne Koreje koje zapošljavaju oko 50.000 Severnokorejaca i značajan su izvor prihoda čvrste valute Severa. Sjedinjene Države su obećale da će braniti sebe i Južnu Koreju nakon što je Pjongjang pojačao ratne pretnje, saopštio američki državni sekretar John Kerry. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa južnokorejskim šefom diplomatije Yoon Byung-seom kazao da je severnokorejska vlada iznela neprihvatljivu retoriku poslednjih dana. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je velikom većinom istorijski sporazum o kontroli trgovine konvencionalnim oružjem. Ranije su Sirija, Iran i Severna Koreja blokirale usvajanje sporazuma konsenzusom, te je iznet na glasanje. Rusija i Kina, koje su među najvećim izvoznicima oružja u svetu, bile su među zemljama koje su se uzdržale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslednja formalna runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu završena je nakon 12 sati pregovora bez rezultata. Po mnogima ovo je bilo odlučujuće i svakako najteža runda u dijalogu, nakon koje je, kako je saopštila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, ostao uzak ali dubok jaz i koje je proteklo uz višak nervoze pa i povišene tonove učesnika dijaloga. Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio je da dogovora nema, ali da je ostalo još neko vreme da, kako je naveo, dođemo do rešenja i sakupimo utiske posle ovih dugih razgovora, dok je kosovski premijer Hašim Tači kazao da je Priština bila spremna za dogovor, ali da je oklevanja bilo na strani Beograda. Dačić je naveo da je ipak značajno da su, kako je rekao, dve strane postigle veliki stepen razumevanja u normalizaciji odnosa.
Razgovori su bili dugotrajni, veoma teški, iscrpljujući, dramatični, ne po tonu, nego po onome što se dobija i što se gubi, po mogućim posljedicama. Uložen je zaista veliki napor, ali i dalje postoje značajne razlike oko najznačajnijih pitanja koje se pre svega tiču nadležnosti zajednice i pitanje policije i pravosuđa.
Upitan da li će ovakav ishod osme runde dijaloga biti smetnja Srbiji da dobije datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, Dačić je rekao da datum nije najvažniji, ali da je postao deo problema, te da nakon ovakvog ishoda dijaloga teško Srbija može da računa na datum. On je dodao da je delegacija Beograda, koje se ovoga puta priključio i vicepremijer Aleksandar Vučić, bila jedinstvena.
U jednom momentu je čak i Aleksandar Vučić, svestan težine problema, ponudio meni ostavku kao prvi potpredsednik vlade, što sam ja naravno odbio. Mi smatramo da mi jedinstveno treba ili da prihvatimo ili da odbijemo. Svesni teške odluke koje s jedne strane može biti teška po naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji, ali sa druge strane i teške posljedice koje mogu da budu
u slučaju odbijanja takve odluke isto tako i po naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji, ali i po celu Srbiju.
Da sastanci nisu bili laki, složio se i Hašim Tači, dodajući da je ovoga puta bilo novih učesnika koji, kako je naveo, nisu prihvatili realnost na Kosovu i kojima je trebalo vremena da se adaptiraju. Tači je ponovio da Priština ostaje pri stavu da Asocijacija srpskih opština neće imati izvršne i zakonodavno ovlašćenja, a da je spremna da ponudi sve što dolazi iz Ustava Kosova. Ako se Srbija složi sa ovim principima, do novog sastanka može doći već početkom sledeće nedelje, rekao je kosovski premijer.
Nadam se da će Srbija naredne dane iskoristiti da ozbiljno razmisli i da će se dogovor postići. Ali to je na njima da odluče. Naglašavam, Asocijacija srpskih opština neće imati zakonodavne i izvršne nadležnosti.
U okviru osme runde dijaloga Beograda i Prištine, Catherine Ashton je u dva navrata održala trilateralne razgovore sa obe delegacije, a održano i više bilateralnih susreta. Na zajedničkom sastanku dijalog je na momente vođen povišenim tonovima, što je potvrdio i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin.
Znate kako, kada vam nestane argumenta, obično neko ume da povisi ton. To nije nešto što dolazi, nikad nije dolazilo od strane naše delegacije, ali isto tako nije nešto što nam je potpuno strano. Imamo i mi to da radimo, imamo mi da govorimo glasnije ukoliko je potrebno, ali naši argumenti govore sasvim dovoljno glasno.
Kako bilo, šefica evropske diplomatije poželjela je premijerima srećan put i obavestila medije da je ovo bio njen posljednji formalni sastanak sa njima. Oni će otputovati kako bi se konsultovali sa kolegama u svojim prestonicama i obavestit će me u narednih nekoliko dana o svojim odlukama. Želim im srećan put kući i uspehu donošenju odluka, poručila je Catherine Ashton. U narednim minutima o tome da li je neuspehom poslednje runde dijaloga Beograda i Prištine i definitivno isključena mogućnost postizanja dogovora, a time i datum početka pregovora za Srbiju, razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem.
Pa u principu šanse, ukoliko želite da dođete do dogovora, onda šanse nikada nisu iscrpljene dok do tog dogovora ne dođe. Pitanje je samo vremenskog okvira. Ovde je postojala, u ovoj fazi je postojala jedna očigledna žurba, pre svega sa strane Europske unije, da se neki sporazum postigne i on se poklapao recimo sada sa ovim sastancima koji prestoje analizama da li će onda Srbija dobiti datum, da li će Kosovo potpisati sporazum o asocijaciji. Dakle, sve se događalo jednim veoma ubrzanim ritmom i sad je od jedan puta taj ritam je naglo presečen neuspehom koji se dogodio u Briselu. Pitanje je, i to će biti određena vrsta testa sada, da li je, postoji najozbiljnija želja da se problem reši, da se ne prepusti sudbini zamrznutog problema, a to bi onda značilo da se nastavi sa pregovaranjem. Da li će to biti onda sljedeće nedelje po istom tom ubrzanom ritmu ili će se možda napraviti neka duža pauza, ali u svakom slučaju čini mi se da je to najbitnija stvar, jer ako nemate pregovore, onda zaista nikada nećete imati nikakvo rješenje.
Da li ovo znači da Srbija ne može računati na datum početka pregovora sa Evropskom unijom?
Pa ja mislim da da, jer bez tog sporazuma bilo je veoma jasno da ta dva kriterijuma po kojima bi se dobio datum, jedan je progres koji je napravljen u kosovskom dijalogu, a drugi su reforme unutrašnje. Evo, već na ovom prvom pitanju je sve to negde pada u vodu.
Mislite da ni u ovih narednih nedelju dana nema šanse da se bilo što uradi?
Ja mislim da bez obzira na ovu situaciju treba biti negde optimista i pokušati, ja ne kažem, ne volim da se zalećem da dajem te prognoze da li će biti dogovor ili neće, ali se apsolutno smatram da je neophodno da se dijalog nastavi, jer treba iskoristiti tu šansu koju je baronesa Ashton tako eufemistički nazvala razlikama malim, ali i dubokim.
Da li sada postoji mogućnost, ukoliko Srbija ne dobije datum, da Beograd, ako ne odustane, a onda smanji i napore u dijalogu sa Prištinom?
Bilo bi to jako loše, imajući u vidu sve trendove koji se beleže u javnosti, dakle pada popularnosti i ideje Evropske unije, evropskog približavanja, da ne ponavljamo sve šta to znači, o kojim vrednostima se radi, Bilo bi jako loše i ukoliko srpske vlasti zapadnu u istu vrstu apatije u kojoj je zapalo i stanovništvo Srbije.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslednja formalna runda dijaloga Beograda i Prištine završena bez dogovora. Nakon ovakvog ishoda Srbija teško može da računa na datum, izjavio premijer Ivica Dačić. Zoran Stanković i američki ambasador Kirby u zajedničkoj poseti Jugosrbije. Pjongjang zabranio Seulu pristup zajedničkoj industrijskoj zoni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ove nedelje račun nekada vladajuće demokratske stranke trebalo bi da bude deblokiran. Do blokade je došlo zbog kredita uzetog od Razvojne banke Vojvodine od 360 miliona dinara i to za finansiranje prošlogodišnje izborne kampanje. Pozicija u kojoj se našla partija, čiji se rejting pre svega zbog povezivanja njenih funkcionera sa sumnjivim poslovima dramatično srozava, dodatno se komplikuje optužbama da su sporna sredstva dobijena na način koji je bio nemoguć za bilo kog građanina ili drugu stranku u Srbiji. Usledile su potom i optužbe da Demokratska stranka namerava da dug delom isplati ponovo putem koji nije u skladu sa zakonom. U partiji, koja je umeđu vremenu prešla iz ruku Borisa Tarića u ruke Dragana Đilasa, sve demantuju, te pozivaju nadležne da pažljivije čitaju zakone i rade svoj posao. Priču ima Miloš Teodorović.
Od lične imovine demokrate odvajaju ne bili spasili sopstvenu stranku. Imovina članstva pokriće 2/3 duga, potvrdila nam je portparolka demokrata Aleksandra Jerkov, dok će preostalo biti otplaćeno najverovatnije u novcu, onom koji se iz budžeta dobija za potrebe rada stranke. Stoga smo je pitali i podsjetili da je...
Ministar Mlađan Dinkić rekao da je to po zakonu o finansiranju partija nedopustivo.
Dinkić se mogao osloniti na član 17. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti po kome se budžetska sredstva mogu koristiti isključivo za uobičajeni rad partije, ne i za izbornu kampanju. Stoga je samouvereno zaključio.
Demokratska stranka traži da se krši zakon, ja to neću da dozvolim.
Kako će ministar da spreči prelivanje budžetskog novca u pravcu pokrivanja iz izbora za ostalog duga demokrata? Pita se Aleksandra Jerkov.
S obzirom na to da sva sredstva koja ležu na račun Demokratske stranke zbog toga što je račun u blokadi, se automatski prebacuju na račun Razvojne banke Vojvodine. Tako da ministar financija bi trebalo da se malo informiše o svom poslu i da konačno prekine sa praksom da za Demokratsku stranku važe pravila koje ne važe ni za jednu drugu stranku.
Makar ovaj završni segment je donekle i ono na čemu je sam Dinkić, inače lider Ujedinjenih regiona Srbije, insistirao.
Ja znam, pošto je i naša stranka tražila kredit za kampanju, nama su tražili da 100% damo depozit za kredit.
Koja je Demokratska stranka garancije ponudila za dobijanje kredita od Razvojne banke Vojvodine?
Garancije su bile te da Demokratska stranka ima redovna primanja iz budžeta 24 miliona dinara, a da rata kredita iznosi 11 miliona dinara.
Pravnicima preostaje da analiziraju da li je garancija mogla biti adekvatna, s obzirom da će budžetska sredstva otići u pravcu pokrivanja izbornih troškova, a što gore citirani zakon onemogućava. To je osnov po kome su sve glasniji oni koji traže da slučaj spornog kredita bude istražen od strane tužilaštva, odnosno tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisaljevića. Zbog demokrata on se još jednom našao na udaru tvrdnjom da su njegovu smenu zatražili u vrhu policije upravo zato što navodno štiti ljude iz redova DS-a. Radisaljević je to doživeo, sam kaže, kao prvoaprilsku šalu.
U ponedjeljak su me zvali da mi to kažu i pošto je tada bio 1. april, ja to zaista tako doživljavam.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa naša Branka Trivić pitala je Radisaljevića.
Ima li podataka u vezi sa kreditom koji je Demokratska stranka podigla u toku izborne kampanje od iste banke?
Policija nastavlja da proverava poslovanje Razvojne banke. Do kojih će podataka oni doći u toku tih provera, ja u ovom trenutku ne mogu da govorim. Vidjet ćemo kad policija bude završila svoj posao.
Kako god da se rasplete, očigledno se pokazalo da je previsoka cena prošlogodišnje kampanje koje su demokrate vodile.
Bolji život za svaku porodicu u Srbiji. Više posla, više investicija i više mogućnosti.
U krupne poruke poput ove na koje vas podsjećamo iz promotivnog spota predsjedničkog kandidata Borisa Tadića nije poverovao dovoljan broj birača. Tadić je danas zapravo traga za svojim novim mestom pod političkim nebom Srbije, a u vreme njegovog liderstva teško naručeni imidž stranke ispravljaju drugi. Potrebno je ne samo da poprave utisak, nego i da razuvere javnost da državom nisu upravljali onako kako to opisuje ekonomista Saša Đogović.
Sama blokada računa Demokratske stranke stranke govori o tome kako su oni vodili zemlju.
Po Đogoviću, upravo je elita predvođena demokratama izgradila sistem odsustva i negovanja odsustva pravne države.
Sam vrh te političke elite koja je bio na vlasti odlučivao o sudbini privrede, nacije, pojedinaca, znači potpuno je sve bilo teledirigovano.
Odgovor na ovakve ocene koje ne dolaze samo iz političkih krugova, do sada se iz DS-a uglavnom oslanjao na tvrdnje da su žrtva političkog progona sprovedenog od strane nove vlasti. Slično se reaguje na nove navode po kojima sve i da se reši kriza sa Razvojnom bankom Vojvodine, stranci preti nova blokada zbog neplaćenog duga od 36,3 miliona dinara marketinškoj agenciji Komunis. Čelnik te firme Ivan Stanković to nije želeo da nam potvrdi.
Nikada ne komentarišemo naše odnose sa klijentima.
Aleksandra Jerkov.
Ukoliko sama firma kojoj se navodno duguje ne želi da govori o tome, to svakako neće raditi ni Demokratska stranka.
Skoro da ima simbolike u tome što partija koja je toliko poklanjala medijskom imidžu, sada i zbog toga grca u dugovima. Oni koji bi se mogli smatrati odgovornim za takvo stanje, u međuvremenu su praktično očišćeni sa stranačkog čela. Kako god, na Đilasu je da sada vadi fleke, u čemu dobrim delom ne odustaje od pravdanja poteza ranije garniture, pa je uzimanje spornog kredita.
Ja bih voljela da su kao druge stranke nekakvi tajkuni finansirali Demokratsku stranku, pa da nije morala da diže kredit.
Zaključiće Aleksandra Jerkov, govoreći o kreditu koji je postao uzrok blokade. Ta konstatacija, međutim, teško da će zaustaviti utisak koji preovlađuje. Saša Đogović.
Ako uspeju oni da vrate taj kreditna sredstva, onda će to biti na kraj po meni sve korektno pokriveno, ali ostaje pitanje, znači, bar političke odgovornosti onih koji su svesno ulazili u takav kreditni aranžman, znači verovatno sa namerom da se ta sredstva eventualno čak i ne vraćaju.
Podsjetimo još, neki od čelnika Razvojne banke Vojvodine od 22. marta su u pritvoru i to zbog sumnji vezanih za uslove pod kojima je dato 45 kredita. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velikom broju roditelja iz Srbije kojima je bez obrazloženja i dokaza rečeno da su im bebe umrle nakon porođaja, u zahtevu za objašnjenjem šta se desilo sa njihovom decom priključila se i Vladanka Gojić iz Doboja, koja je sredinom 90-ih kao izbeglica u Srbiji rodila, kako navodi, zdravu bebu. Podsjećamo, Evropski sud za ljudska prava naložio je Srbiji da preduzme hitne mere da se reše mnogobrojni slučajevi ove vrste. Priču iz Doboja prenosi Arnes Grbešić.
Vladanka Gojić iz Doboja kaže da je u septembru 1995. godine rodila zdravu žensku bebu u porodilištu Narodni front u Beogradu. U to vrijeme Vladanka i njen suprug su bili izbjeglice u Srbiji.
Rekli su mi da je sve u redu, ali da nakon 48 sati prvorotke dobijaju dijete na podoj. To je bilo 23. septembar. Sljedećeg dana sam, znači, otišla do boksa da vidim djevojčicu, da je potražim. To je bilo poslije doručka. Iznijela mi je babica i pokazala, pitala sam kako je sve u redu, jeste, kad će dobiti na podoj, pa kaže vjerovatno poslije ručka.
Istog dana, nekoliko sati kasnije, Vladanka kaže da je od doktorice saznala da je njena beba preminula.
Ne mogu sebe oprostiti što nisam tražila da je vidim, jel bi je prepoznala. Samo mi je došla sestra i rekla, vi ste mladi, imat ćete još djece, bit će sve u redu, nemojte se sikirat. Rekla sam kako šta, kaže, te bebe se kremiraju nakon obdukcije i sahranjuju u zajedničku grobicu na Novi Beograd. Znači, niko nam nije tražio ni da potpišemo saglasnost za obdukciju, niti bilo šta.
Gojići su 15 dana kasnije iz Srbije otišli u Sloveniju. 6 mjeseci nakon smrti novorođenčeta, kaže Vladanka Gojić, njen svekar je u Srbiji dobio neopečaćen obdukcioni nalaz u kojem je pisalo da kod bebe plućne komore nisu bile dovoljno razvijene i da je zbog toga umrla.
Otišla sam kod doktora koji me pregledao i pokazala taj nalaz, bio se on nasmijao i rekao, ovo vam nije vjerodostojan nalaz, tako da znate 100%.
Naša sagovornica kaže da se sa suprugom sprema za odlazak u Srbiju, jer sumnjaju da je njihova kćerka živa, odnosno da je ukradena u porodilištu Narodni front.
Moram skupiti snage da odimo u Beograd i da tražimo izvod iz matične knjige umrlih. Ja sam stupila sa mnogim roditeljima u Srbiji koji se bore da pronađu svoju djecu. Neki su čak i pronašli. To je jedini način možda da vidimo, ako ne dobijemo taj izvod iz matične knjige umrlih, znači da je sigurno u to što sumnjam.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskom domu omladine sinoć je svečano počeo jubilarni 60. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U okviru ceremonije reditelju i scenaristi Želimiru Žilniku uručena je nagrada festivala za životno delo.
Kada je ta vez stigla sa ovog festivala, prvo sam pomislio na sve ono što me vezuje za taj festival. On je bio vrlo značajan za moju generaciju. Mislim da je uopće u jednoj kinematografiji uvek osnov rada i ulaska u tu kinematografiju mladih ljudi ono što oni pokažu kad se probaju na dokumentarnom i kratkom filmu. Dolaze ova teška vremena i neće baš biti novaca za kinematografiju, pa će mnogim morati biti upućeni možda ne samo da čekaju 3, 4, 5, 6 godine igranja filmove, nego da počnu da rade neke jednostavnije i kraće forme, s tim što nemojte imati iluzija da film može kao kompletna kinematografija da se radi bez novaca iz budžeta. To je nemoguće.
Ljubitelji filma će do 6. aprila u Domu omladine, dvorani kulturnog centra i bioskopu Fontana imati priliku da pogledaju više od 100 ostvarenja u takmičarskim i pratećim programima u različitim kategorijama: dokumentarni, kratki igrani, animirani i eksperimentalni film. U domaćoj konkurenciji premijerno će biti prikazane i 2 ostvarenja koje su postigla zapaženi uspeh na nedavnom 63. Berlinalu, animirani Rabbit Land Ane Nedeljković i Nikole Majdaka Mlađeg, ironičan prikaz savremenog društva inspirisan životom 90-ih u Srbiji, te dokumentarni kratki film Ja kada sam bila klinac, bila sam klinka Ivane Todorović. Filmovi u ovogodišnjoj selekciji uglavnom se bave pogledom na današnji svet iz ličnog, intimnog ugla, kaže za naš program umetnički direktor festivala Janko Baljak.
Čini mi se da je i u svetskoj i u domaćoj kinematografiji kratke forme sada trend neko preispitivanje unutrašnjih dilema generacijskih, filmovi koji se bave otuđenjem, nedostatku komunikacija u svetu u kome se čini da nikada više nije bilo komunikacija. Mislim da je zaista izvrstan izbor britanskih kratkih filmova sa londonskog festivala kratkog filma. Kontrasti Rusije također su za svaku preporuku. 3 dokumentarna filma koja govore o tome koliko u toj ogromnoj zemlji mladi ljudi žive 2 paralela, rekao bih, života, od disciplinovane Putinove mladeži koja provodi vreme u kampovima gde se slavi red, rad i disciplina i patriotizam, pa do jednog raskalašnog, rekao bih, potpuno dekadentnog noćnog života u Moskvi.
Rekao nam je Janko Baljek. Pored filmskog programa, u okviru 60. kratkog metra bit će održane diskusije o filmovima, kao i druženje sa domaćim i stranim autorima.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Posljednja formalna runda dijaloga Beograda i Prištine završena bez dogovora. Nakon ovakvog ishoda Srbija teško može da računa na datum početka pregovora sa Evropskom unijom, izjavio Ivica Dačić. Zoran Stanković i američki ambasador Kirby u zajedničkoj poseti jugu Srbije. Sastaje se akcioni tim vlade za suzbijanje nasilja u sportu. Pjongjang zabranio Seulu pristup zajedničkoj industrijskoj zoni. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 14 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.